40.0.0.0 lietiskie pierādījumi un izņemtā manta, apakšprogrammas mērķis – sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem. Galvenās aktivitātes – glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā, glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, apakšprogrammas izpildītājs – Nodrošinājuma valsts aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem skaits 12, 13, 946, 14, 00, 15, 00, 15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14,30, 14,00 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi euro 1,333,661,261,464,371,164,429,164,429 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 130,166,99,079,58 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 9,3 mīnus 7,8 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 622,825,523,746,99,079,t.sk. Vienreizēji pasākumi 58-58 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 58-58 citas izmaiņas 622,767,523,746,99,021 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanu, pārņemšanu un iznīcināšanu resursu avots naudas sodi, ko uzliek valsts policija, naudas sodi, ko uzliek valsts ieņēmumu dienests un naudas sodi, ko uzliek pārtikas un veterinārais dienests MK 22.09.2020. prot. Numur 553,38,16 p. 523,746,546 samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi no procesuālo izdevumu izpildes un tiem atbilstoši izdevumi MK 22.09.2020. prot. Numur 553,38,16 p. 622,767,627.